sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz Bəylərqızı. Siz bizə Bakı ilə 101.7 FM-də, bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Bugündən Gürcüstanın Batumi şəhərində QAM-ın növbəti samit işinə başlayır.
Bugündən Azərbaycanda növbəti hərbi çağırış başlayır.
Rəsmi Tiflis separatçı Abxaziyanın Gürcü-Abxaz sərhədini bağlamaq qərarını təxribat adlandırıb.
Türkmenistanda bugündən ayların və həftənin günlərinin ənənəvi adları bərpa olunur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Gürcüstanın Batumi şəhərində QAM-ın növbəti samit işinə başlayır. Samitdə Azərbaycan prezidenti də daxil olmaqla təşkilatı üzv ölkələrin rəhbərləri ilə yanaşı 25 ölkənin nümayəndə heyəti iştirak edir. Onların arasında Polşa prezidenti Lex Kaczynski, Litva prezidenti Valdus Adamkus, Amerika Dövlət Departamentinin nümayəndələri, Çexiyanın xarici işlər naziri də daxildir. Samitdə bir sıra sənədlərin, o cümlədən Batumi bəyannaməsinin, birgə kommunikenin, nəqliyyat və tranzit potensialının istifadəsinə dair bəyannamənin, gömrük hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlığı barədə sazişin imzalanacağı gözlənilir. QAM-ın bu dəfəki 3-cü samiti QAM Avropanın şərqini birləşdirir şüarı altında keçirilir. Bu il quruma sədrliyi Azərbaycandan Gürcüstana keçəcək.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Luis Maria de Puig bugündən Bakıda rəsmi görüşlərə başlayır. Aşpa sədri bir sıra dövlət qurumları ilə yanaşı qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə də görüşəcək. Puçun səfərinin məqsədi Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyəti öyrənmək, xüsusi olaraq iyunun 24-də Aşpada qəbul olunmuş Azərbaycanda seçki öncəsi demokratik təsisatların durumu adlı qətnamə ilə bağlı görüləsi işləri müzakirə etməkdir. Həmin qətnamədə seçki məcəlləsinin təkmilləşməsi, sərbəst toplaşma azadlığı sayəsində məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, həbsdəki jurnalistlərin dərhal azadlığa buraxılması kimi məsələlər var. Aşpa sədri ümid eləyir ki, ölkənin birinci şəxsləri ilə danışıqlar problemlərin həllinə kömək eləyəcək. Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq.
Bugündən Azərbaycanda orduya növbəti hərbi çağırış başlayır. 1989-cu ildə doğulmuş və çağırış günü üçün 18 yaşı tamam olmuş Azərbaycan Respublikası vətəndaşları həqiqi hərbi xidmətə çağırılır. Prezidentin fərmanına müvafiq olaraq xidmət müddətini keçmiş əsgər, matros və çavuşlar isə bugündən ehtiyata buraxılır.
Rəsmi Tiflis separatçı Abxaziyanın Gürcü-Abxaz sərhədini bağlamaq qərarını təxribat adlandırıb. Sərhədin bağlanmasını tanınmamış Respublikanın prezidenti Sergey Bagapş elan edib. O, Gürcü xüsusi xidmət orqanlarının Suxumi və Qaqra şəhərlərində azı 8 nəfərin yaralandığı partlayışları törətməkdə ittiham edib. Rəsmi Tiflis separatçı regionun ittihamlarını rədd edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Afrika liderləri Zimbabwe prezidenti Robert Mugabe'ni müxalifətlə danışıqlara başlamağa inandıra bilib. Birinci mərhələ artıq bugün keçiriləcək. Afrika Birliyi ölkələri dünəndən Misirdə toplaşıb ki, Zimbabwe'dəki vəziyyəti müzakirə eləsinlər. Görüşdə bugünlərdə prezident seçkilərində qalib gəldiyini elan edən Mugabe də iştirak edir. Zimbabwe'də keçirilən seçkilərdə yalnız bir namizəd olub, o da prezidentin özü. Onun rəqibi müxalifətçi Morgan Tsvangirai tərəfdaşlarının hökumət tərəfindən izlənildiyinə görə seçkilərin ikinci turunda iştirakdan imtina edib. Bu arada isə Amerika BMT Təhlükəsizlik Şurasının Zimbabwe'yə əlavə iqtisadi və diplomatik sanksiya qoyulması üçün qətnamə layihəsini hazırlayıb. Sənəd bu həftə qəbul oluna bilər.
Almaniya prezidenti Avropa Birliyində islahatları nəzərdə tutan Lissabon müqaviləsinin ratifikasiyasını təxirə salıb. Prezident Horst Köhler bunu Konstitusiya Məhkəməsinin xahişi ilə edib. Məhkəməyə müqavilə ilə bağlı bir neçə iddia daxil olub. Lissabon müqaviləsi Almanya parlamentinin iki palatası tərəfindən bəyənilmişdi. Onu prezidentin imzalaması qalırdı. Lissabon müqaviləsi bir qədər əvvəl İrlandiyada referendumdan keçməyəndən sonra təhlükə ilə üzləşib, Polşa prezidenti Lex Kaczynski də müqaviləni imzalamaqdan imtina edib. Müqavilənin qüvvəyə minməsi üçün onu bütün Avropa Birliyi ölkələrinin qəbul eləməsi zəruridir.
Amerika gələn ilin əvvəlində İraqa 6 yeni hərbi bölük göndərəcək. Bölüklərə təxminən 33 min hərbçi daxildir. Bu barədə Pentagon rəsmisi Brian Ultman deyib. Onun sözlərinə görə əskər və dəniz piyadaları hazırda İraqda xidmət edən hərbçiləri əvəzləyəcək.
Dünya birjalarında neftin qiyməti rekord həddə təxminən $144 çatıb. Bir barel neft $143.91 satılıb. Qiymətlərin indiki artımını OPEC-in ikinci ən böyük ixracatçısı olan İranın nüvə proqramı ilə bağlı mübahisələr və dolların avroya nisbətən ucuzlaşması ilə izah edirlər. İlin əvvəlindən bu yana neftin qiyməti ümumilikdə 40% artıb.
Türkmənistanda bugündən ayların və həftənin günlərinin ənənəvi adları bərpa olunur. Yəni, bugünkü tarix artıq Qorquda ayının birinci günü deyil, sadəcə 1 iyul adlanacaq. Ayların və həftənin günlərinin adları sabiq prezident Saparbanat Niyazovun dövründə dəyişdirilmişdi. Türkmənbaşı hesab edirdi ki, ölkənin yeni tarixində qəhrəmanlar da, bayramlar da, ədəbiyyat və təqvim də yeni olmalıdır. Son 6 ildə Türkmənistanda yanvar Türkmənbaşı, aprel ayı isə anasının adı ilə gedirdi, Qurban Sultan. Həftənin günləri də beləcə dəyişdirilmişdi. Məsələn, bugünkü çərşənbə axşamı Türkmənistanda yaş gün adlanırdı.
Bu saatda olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı saat 9 tamamda olacaq Azadlıq Radiosunun efirində. Gün boyu hər saatin tamamında Azadlıq Radiosunda xəbərləri izləməyi unutmayın. Xəbər ətərsi birazdan günün əsas hadisələrinin təhlili ilə davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər növbəti 30 dəqiqədə bizə qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
ABŞ prezidentinin gəlişindən sonra həbsdəki jurnalistlər azadlığa buraxıla bilərmi? Hüquq müdafiəçiləri niyə belə ümidlidirlər?
Bu gecə Alimlər məhəlləsinin sakinləri öz evlərində gecəliyiblər. Polis sakinlərin qəzalı binaya qayıtmasına mane olmayıb. Bununla da sakinlərin narahatlığına son qoyulurmu?
Amerikalı kişilər silah gəzdirməyə niyə sevirlər?
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalımızda olacaq, dalğanı dəyişməyin.
Avropa Şurası ötən həftə Azərbaycana tövsiyələrini verdi. Bu tövsiyələr də yeni işinə yox idi. Qurum artıq 8-ci dəfə idi, eyni tövsiyələri dilə gətirirdi.
Üstündən bir həftə keçməmiş Parlament Assambleyasının prezidenti Azərbaycana gəlir, gəlir ki, görsün hakimiyyət tövsiyələrə əməl eləyəcəkmi. Axı Azərbaycanın qurumdakı təmsilçiləri deyirdilər ki, tövsiyələri araşdıracaq, bundan sonra qərar verəcəklər. Bəs qərar nə olacaq? Puçun səfəri heç olmasa xəstə məhbusların və jurnalistlərin azadlığa buraxılmasına səbəb ola bilərmi? Ülvi Əsadzadə bu barədə danışacaq.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Luis Maria de Puig Bakıda görüşlərə bugündən başlamalıdır. Əsasən seçki qabağı vəziyyəti müzakirə edəcək. Bir də ki, Assambleyanın keçən həftə təsdiqlədiyi qətnaməni. Puig maraqlanacaq ki, hakimiyyət demokratik institutları fəaliyyəti ilə bağlı qətnaməni necə icra edəcək. Qətnamə Azərbaycan hökumətindən tələb eləyir ki, həbsdəki 3 jurnalisti azadlığa buraxsın, tövsiyə eləyir ki, seçki məcəlləsini təkmilləşdirsin, sərbəst toplaşmağa məhdudiyyət qoymasın, ölkədə demokratiyanı inkişaf elətdirsin. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının İnternet saytında yazıblar ki, cənab Puig prezident İlham Əliyevlə, spiker Oktay Əsədovlə, başnazir Artur Rəsizadə ilə, xarici işlər naziri İlmar Məmmədyarovlə görüşəcək. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucu deyir ki, cənab Puig Bakıya gəlib ki, hakimiyyəti sanksiyaya doğru gedən yoldan çəkindirsin. Çünki hakimiyyət son vaxtlar beynəlxalq aləmə xüsusilə etinasız yanaşır. Amma ekspert inanmır ki, Luis Maria de Puig istədiyinə nail olacaq.
Güman edirəm ki, təsirli deyil. Çünki bilirsiniz, hakimiyyət artıq mənə gəlir ki, beynəlxalq təsir vasitələrinin effektini duymaq hissini itirib və güman edəmirəm ki, ABŞ prezidentinin Bakıya səfəri onları bu mövqeyindən çəkindirəcək.
Amma ABŞ-ın yay sessiyasından dünən qayıtan hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva deyir ki, cənab Puçun səfərindən sonra Azərbaycanda müsbətə doğru irəliləyiş mütləq olacaq. Çünki adətən belə olur, Avropa Şurası rəhbərlərinin səfəri təsir göstərir. Ən azı axırıncı qətnamədəki bir neçə tövsiyənin həlli sürətlənəcək.
Alternativ xidmət realdır. Çünki onun, mən bildiyimə görə, onun mexanizmləri işləmir. Xəstə siyasi məhbusların azad olunması. Mən elə gəlir ki, tam realdır. Jurnalistlərin azad olunması. Bu da realdır. Mən belə fikirləşirəm ki, bu olacaq.
Amma Arzu Abdullayeva inanmır ki, seçkiyə qədər həbsdəki jurnalistlər azadlığa buraxılsın. Bu səfər çərçivəsində Luis Maria de Puch'un həbsdəki jurnalistlərlə görüşü də gözlənilir. Cənab Puch özü Strasburqda mətbuat konfransında demişdi ki, ümid edir ki, Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlər səmərə verəcək. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov Azadlıq Radiosuna demişdi ki, axırıncı qətnaməni hələ ki öyrənirlər. Hansı tövsiyələr milli maraqlara uyğun gəlsə, hökumət onu icra eləyəcək, gəlməyənləri eləməyəcək. Cənab Puch'un səfərinə gəlincə Səməd Seydov deyir ki, bu səfər vacibdir, çünki oktyabrda Azərbaycanda seçkilər olacaq və belə səfər konstruktiv dialoq üçün əhəmiyyətlidir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Luis Maria de Puch sabah hüquq müdafiəçiləri ilə də görüşəcək, vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri Bakıdakı diplomatlarla müzakirələr aparacaq. Puch'un Bakı səfəri iyulun 3-də başa çatmalıdır. Sonra o Ermənistana, Moldovaya gedəcək.
Hülviyyə Sədzadə, Aşpa Prezidenti Luis Maria de Puch'un Bakıya səfərindən danışdı. Beynəlxalq qurumlar, o cümlədən Avropa Şurası, Azərbaycan hökuməti ilə artıq bir neçə yerdəki ədalətli seçki keçirməyin davasında doğrusu mübahisəsini aparır. Hökumət isə deyir ki, bu hüquqlar təmin olunur.
Amma Azərbaycanda yalnız siyasi hüquqlar yox, həm də mülkiyyət hüquqlarının pozulması haqqında fikirlər də tez-tez səslənir. Elə Avropa Şurası İnsan Haqları Məhkəməsinə gedən şikayətlərin çoxu da mülkiyyət hüququnun pozulması ilə bağlıdır. Həmin siyahıya yasamalda yaşayan alimlər də qoşula bilərmi? Birazdan alimlər məhəlləsindəki qəzalı binadan danışacağıq.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramı öz işini davam etdirib. Baxaq görə bu gün çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Yeni Müsavat yazır ki, ziyalılar Rüstəm İbrahimbəyova etiraz eləyir. Yazıçının erməni rejissorla müştərək film çəkməsi qəzəblə qarşılandı.
Bakıda yeni sökə-sök, neftlə çiklənmiş ərazilərin təmizlənməsi bəhanəsi ilə minlərlə vətəndaş evsiz qalacaq. Azadlıq qəzeti yazır.
Ekspres yazır, danışıqlar geriləyir. Və yeni Azərbaycana Novruz Məmmədov deyib ki, erməni xalqını böyük faciə gözləyir. İndi qəzetlərin icmalı ətraflı.
Ekspres qəzeti yazır ki, danışıqlar geriləyir. Rusiyalı həmsədir Yuri Merzlyakov deyib ki, razılaşdırılmayan prinsiplərin sayı 4-dür. Azərbaycan və Ermənistan arasında Qarabağ məsələsi ilə bağlı razılaşdırılmamış prinsiplərin sayı 4-ə yaxındır. Bunu Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakov bazar günü Xankəndində bəyan edib. Bu deyib ki, ümumilikdə baza prinsiplərinin sayı təxminən 15-ə yaxındır və Dağlıq Qarabağın statusu da danışıqların elementlərindən biri kimi hazırda müzakirə olunur. Xatırladaq ki, indi qədər münaqişə tərəfləri baza prinsiplərindən danışarkən əsasən 8-10 elementdən bəhs eləyirdilər. Həmçinin razılaşdırılmayan məsələlərin sayının təxminən 1-2 olduğu bildirilirdi. Həmsədrin fikrincə ərazi bütövlüyü ilə millətin öz müqəddəratını təyin etmə prinsipləri arasında ortaq variant təklif etmək üçün konkret prezident yoxdur. Belə prezident Dağlıq Qarabağın özü ola bilər, bunu Rusiyalı həmsədir Yuri Merzlyakov deyib.
Erməni xalqını böyük faciə gözləyir, bunu Novruz Məmmədov deyib, prezidentin xarici əlaqələr şöbəsinin, prezident aparatının xarici əlaqələr şöbəsinin müdürü. Deyib ki, ermənilər bilmədilər ki, onların başları üstündə Azərbaycan ordusunun demokl qılıncı asılıb. Bunu yeni Azərbaycan qəzeti yazır bugünkü sayında. Və baxaq bugünkü rəsmi qəzetlər, Azərbaycan qəzeti xüsusi diqqət ayırıb, Ukrayna və Azərbaycan prezidentlərinin dünənki görüşünə və qəzet yazır ki, iki ölkə arasında əlaqə yüksələn xətlə inkişaf edir. Prezident İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan-Ukrayna əlaqələri son vaxtlar keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəlir. Prezident Viktor Yushchenko isə deyib ki, Ukrayna ilə Azərbaycan arasında münasibətlər xüsusi xarakter daşıyır. Bu yeni Azərbaycan qəzetinin yazdıqları idi.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Bakıda yeni sökə-sök, neftlə çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsi bəhanəsi ilə minlərlə vətəndaş evsiz qalacaq. Bakının yeni baş planında neftlə çirklənmiş ərazilərdə olan tikililərin sökülməsi nəzərdə tutulub. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı bildirib ki, araşdırma zamanı 10 min hektar ərazinin çirkləndirildiyi məlum olub. Abşeron ərazisinin reabilitasiyası çərçivəsində yod və neftlə çirklənmiş 10 min hektar ərazi təmizlənir. Həmin ərazilərin 80% yaşayış evləri tikilib. Bu mənzillərin sökülməsi uzun müddət tələb eləyəcək. Yalnız sənədləri qaydasında olan vətəndaşlara kompensasiya ödənilməsi nəzərdə tutulub. Bunu Mirvari Qəhrəmanlı deyibdi Azadlıq qəzetinə.
Və indi Yeni Müsavat qəzetinə baxırıq. Ziyalılar Rüstəm İbrahimbəyova etiraz edir. Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri xalq yazıçısı Rüstəm İbrahimbəyovun erməni rejissor Roman Balayanla müştərək film çəkməsi barədə mətbuatda məlumat verilib. Rüstəm İbrahimbəyov isə APA-ya müsahibəsində həqiqətən də erməni rejissorla film çəkdiyini etiraf edib. Onun sözlərinə görə erməni əsilli rejissorla işbirliyi qurmaq pis qarşılanmamalıdır. Maqsud İbrahimbəyov açıqlamasında həmçin deyib ki, bizim düşmənimiz erməni xalqı yox, Ermənistan rəhbərliyi, ordusu və siyasətçiləridir. Qəzet bununla bağlı bir sıra ziyalıların mövqeyini öyrənib. Şair Rüstəm Behrudi deyib ki, bu bütün hallarda qəbul olunmaz halda Rüstəm İbrahimbəyov mənim dostumdur. İnanmıram ki, erməni barmağı olan yerdə Azərbaycanın xeyrinə nəsə olsun. Rüstəm İbrahimbəyov tanınmış ziyalıdır və ona böyük hörmətim var. Vətənpərvər insan olduğunu bilirəm, amma onun bu hərəkəti məndə başqa təəssürat yaradır. Demək, Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri millət vəkili Sabir Rüstəm Xanlı isə deyib ki, Rüstəm İbrahimbəyovun erməni rejissorla birgə film çəkməsinə bir şey deyə bilmərəm, bu onun öz işidir, amma onun gördüyü işə bəraət qazandırması üçün səsləndirdiyi fikirlər çox ciddi narazılıq doğurur. Bu da Yeni Müsavat qəzetinin yazdıqları idi. Artıq verilişimiz yarıdan keçir və bu saat olan xəbər başlıqlarını yada salaq.
Bugündən Gürcüstanın Batumi şəhərində QAM-ın növbəti samit işinə başlayır.
Bugündən Azərbaycanda növbəti hərbi çağırış başlayır.
Rəsmi Tiflis separatçı Abxaziyanın Gürcü-Abxaz sərhədini bağlamaq qərarını təxribat adlandırıb.
Və Türkmənistanda bugündən ayların və həftənin günlərinin ənənəvi adları bərpa olunur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər efirdədir. Yenidən bizi dinləyən dinləyicilərimizi salamlayırıq.
Bu yerdə deyirlər ki, getmişdi. Saqqal dalınca bığını da itirdi. Alinlər məhəlləsində yaşayanlar az əvvəl sevinmişdilər ki, onların binasını, yaşadığı binanı təmir edirlər, düzdür çöldən, amma günün birində təmirçilər bu qərara gəliblər ki, bina qəzalıdır və təcili cəmaat oradan köçürülməlidir.
Alimlər məhəlləsində yaşayanların özləri isə deyirlər ki, bina qəzalı filan deyil. Hətta bunu da deyirlər ki, bina 8 il əvvəlki zəlzələdən də salamat çıxıb. Hökumət komissiyası da o zaman binanın möhkəm olması haqda sənəd vermişdi. Və sonda 8 ildə nə baş verdi ki, bina qəzalı vəziyyətə düşdü? Səadət Akif qızının reportajı ilə bu barədədir.
Bu yağışdır, mən nazik köynəkdəyəm. Evimə içəri buraxmırlar ki, gedim, üstümə bir nəsə örtük götürüm, çətirimi götürüm.
Bakının Elmlər Akademiyası metrosu ilə üzbəyüz, Ələsgər Ələkbərov küçəsi 346-da yaşayan Zərifə İskəndərzadənin sözlərinə görə, 10 gün qabaq gecə ilə onlara yaşadıkları binanın uçduğunu söyləyiblər. Deyiblər ki, təcil evinizi boşaldın. Səhəri gün isə binanın 3 blokunu möhürləyiblər. Sonra da şiferlə çöpərləyiblər. Zərifə İskəndərzadə deyir ki, Bakı Dövlət Universiteti və Elmlər Akademiyası 1961-ci ildə öz işçiləri üçün bu binanı tikdirib. O vaxtdan bəri də onlar burada məskunlaşıblar. Sakinlər iddia edirlər ki, onların məhəlləsinə hansısa tikinti şirkətinin gözü düşüb.
Bizim evimiz bu 2 aydır bu taxtalardan, bunlar tip remont, restavrasiya edib. Nə xəbər? Sonra gəlirlər, dedilər ki, 15 dəqiqə boşalt, evin uçulur.
Blokun ağzında bir neçə polis qaravul çəkir. Adlarını söyləmək istəməyən polis işçiləri dedilər ki, bina boş olduğundan onlar sakinlərin əşyalarına gözətçilik eləyirlər.
Binadan keçirlərin əşyalarını qoruyur burada ki, başqa bir hadisə olmasın.
Səmatın gələr yeşini oğurlayarlar, biz onu qoruyuruz.
Yaşayış yerində nə vaxt qəzalı sayıla bilər? Ev qəzalıdırsa, sakinlər hara köçürülməlidir? Müvəqqəti məskunlaşma xərclərini kim ödəməlidir? Fövqəl təşkilatının rəhbəri Həbib Ocaqovun sözlərinə görə, köhnə texnologiya ilə tikilən yaşayış binasında uzun müddət bərpa işləri aparılmayıbsa, binada qəza yaranıbsa, ekspertlərin rəyi əsasında sakinlər binadan köçürülməlidir. Bu zaman isə qərar qəbul edilir. Əgər binada bərpa işləri gedəcəksə, sakinlər müvəqqəti yaşayış yeri ilə təmin olunurlar. Yox, əgər bina tamamilə yararsızdırsa, onda sakinlər dövlət hesabına mənzillə təmin olunurlar. Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev isə deyir ki, evi qəzalı sayılan binanın sakinlərinə əvvəlcə ekspert rəyi təqdim olunmalıdır.
Vətəndaşın əlində dövlətin həmin evin qəzalı vəziyyətdə olması barədə sənədi olmalıdır ki, vətəndaş bilsin ki, həqiqətən də bunun takansa bir qurumun, rəsmi qurumun, buna səlahiyyəti olan qurumun bir sənədi var. Sabah problem olanda da onu məhkəməyə versin. İkincisi, qəzalı binadan vətəndaşı çıxardırlarsa, bu artıq dövlətin pozitiv ötəklərini qoyur ortalığa. Dövlət həmin vətəndaşı başqa bir yerdə oradan çıxardırsa, başqa bir yerdə yer verməlidir, ya kompensasiya verməlidir. Onu çölə bütün mənalarda atmalı deyil, çünki bu vətəndaşın mülküdür.
Hakimiyyət məmurlarının qəzalı saydığı binanın sakinləri isə rəsmi qərar gözləyirlər ki, sonrakı addımlarını müəyyənləşdirsinlər. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, bina ilə bağlı rəyi dövlət komissiyası verəcək.
Sadət Akifqızı Alimlər Məhəlləsində dünən günün birinci yarısında olub, axşam saatlarında isə məlum olub ki, sakinlər evlərinə qayıdıblar. Alimlər evlərindən çıxarırlar, 30 iyun 2008-ci il tarixli video görüntü var bizim Azadlıq Radiosu.az saytında. Alimlərin evdən çıxarılmasını siz də izləmək istəyirsinizsə, onda bizim saytımıza daxil olun və həmin görüntüləri izləyin.
Amma bu arada dünən günün sonunda məlumat gəlib ki, həmin məhəllədə yaşayan sakinlər gecə evlərinə daxil ola biliblər. Bu haqda radiomuza sakinlərdən biri Səidə Babazadə məlumat verib, gəlin onun dediklərini dinləyək.
Səidə xanım, siz nə vaxtdan qayıtdınız evinizə?
Bu dəqiqə, bir 10 dəqiqədir. 10 dəqiqədir biz girdik bura, bir yol tapdıq, girdik zamburun arxasına. Polis işçiləri yəni icazə vermirdilər bizə, ancaq nədənsə sonra ola bilsin ki, onlara yuxarıda nəsə bir məlumat gəldi, onlar sakitcə çıxdılar, getdilər. Əgər ev qəzalıdırsa, doğrudan da qəzalıdırsa, niyə görə icazə verilə biz blokumuza indi girək?
Toqquşma falan olmadı ki, yəni siz...
Xeyr, toqquşma olmadı. Sözləşmə oldu, yüngülvari toqquşma olmadı, xeyr. Siz necə? Bu həyətdə yaşayanlar əksəriyyəti 99% ziyalı insanlardır. Ona görə biz toqquşmaya da getməz idik.
Aha, Səidə xanım, heç bundan əvvəl olmuşdu mu ki, siz binaya qayıdasınız, sizi təzdən çıxaralar?
Bəli, olub. Deməli, biz 2 gün bundan qabaq evimizdə idi, 2 gün bundan qabaq evdən çıxartdılar bizi, dəpanın içinə zamok qoydular, nə qoydular, zabor çəkdilər. 2 gündür evimizə girə bilmirdi, indi bugün 2-ci günü girdik. Ən birinci dəfə bizi 18-i gecə çıxardıblar evdən, bir bloku, bir günlük. 6-7 bloku 19-u çıxartdılar səhər tezdən. Siz özdə bir tezliklə də işığı, qazı, bir də ki suyu söndürdülər, bağladılar ki, biz bura qayda bilməyək.
İndi su, qaz var orada?
Yox, nə su var, nə işıq var, nə ancaq ona baxmayaraq biz evimizə qayıdırıq. Sizin... Ona görə bugün də yağış yağıb, pisli baltalar hamısı evdə, biz evimizə qayıtmaq istəyirik. Bazen boruları indi də ağzını sındırırıq, açırıq.
Səidə Akif qızın, üzr istəyirəm, daha doğrusu Səidə Babazadənin dedikləri idi. Həmin binada yaşayanlardan biri idi. Demək, dünən gecə biz bir daha məlumat verək ki, həmin sakinlər öz yaşadıkları mənzillərə qayıda biliblər. İnsanlarda mülkiyyət hüququ, mülkiyyətini qorumaq hissi o qədər güclü olur ki, onlar bu yöndə illərini sərf etməkdən, hətta can verməkdən, can almaqdan belə çəkinmirlər. Bəzən isə qanun da buna rəvaş verir, vətəndaşın silah gəzdirməsinə izin verməklə. Az sonra biləcəksiniz ki, Amerikadakı kimi Azərbaycanda da silah gəzdirməyə icazə verilməlidirmi?
Yaşadığınız şəhərdə ürək dolusu hava ala bilirsinizmi? Bakı havası təmiz şəhər hesab olunurmu? Sizcə şəhərdə havanı ən çox şişləndirən nədir? Avtomobillərin havanı şişləndirməsini nə vaxt hiss edirsiniz və sizcə bunu necə aradan qaldırmaq olar? Can Bakının bir yol qonağı, Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondunun prezidenti Professor Rauf Sultanovla söhbətimiz bu barədə olacaq. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətə proqramı öz işini davam elətdirir. Amerikada hamının silah gəzdirmək haqqı var, amma Amerikalılar bu hüququ birdən-birə qazanmayıblar. Müzakirələr uzun illərdə davam edirdi, nəhayət buna bir təhər aydınlıq gətirilib, amma yenə də müzakirələr bitmir.
Azərbaycanda zaman-zaman bu məsələ gündəmə gəlir. Bir qədər əvvəl jurnalistlər belə bir təşəbbüslə çıxış eləmişdilər ki, Daxili İşlər Nazirliyinin onlara silah versinlər, onlar öz təhlükəsizliklərinin bu yolla təmin etmək istəyirdilər, onların iddiasına görə, yəni jurnalistlərin iddiasına görə hökumət onların təhlükəsizliyini təmin edə bilmir. Amma sonra bu məsələ unuduldu və yenə də təminat yoxdur ki, bir qədər sonra hansısa bir hüququ təmin olunmayan, təhlükəsizliyini təminat ala bilməyən başqa bir qrup və ya zümrə vətəndaş eyni təşəbbüslə çıxış eləməyəcək. Bəs Azərbaycan toplumunda silah gəzdirmə imkanı hüququ verilməlidirmi? Bu haqda Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Amerikada uzun illərdir davam edən debatlarda Konstitusiyanın bir cümləsi demək olar ki, sözbəsöz, hətta hərf-bəhərf müzakirə olunurdu. Silah gəzdirməklə bağlı qanunu, daha doğrusu qanuna ikinci düzəlişi ifadə edən cümləni hələ bir cür yozurdu. Nəhayət, Ali Məhkəmə qərar verib məsələni yoluna qoydu. Qərara görə düzəliş hər kəsi silah gəzdirmək haqqı verir, amma səbəbli məhdudiyyətlərə də haqq qazandırır. Təhlükəsizliyi qorumaq məqsədi ilə məhdudiyyət olduğunu bildirir. Merlər koalisiyası yazır ki, indi rəsmilər işə başlamalı, silahlı cinayətkarlarla mübarizə aparmağın yeni yolları barədə fikirləşməlidir. Amerikada statistikaya görə gündə 34 adam odlu silahdan açılan atəşlə öldürülür. Yəqin Azərbaycanda da silahla bağlı qanun uzun, hətta Amerikadakından daha uzun müzakirələrə səbəb ola bilər. Azərbaycan konstitusiyasında silah gəzdirməklə bağlı heç nə deyilmir. Yəni, kimə silah gəzdirməyə icazə verirlər, kimə yox, qeyd olunmur. Amma silah gəzdirmək üçün istisna hallarda, məsələn, deputat olarsansa, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib icazə almaq olar. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının üzvü Zahid Oruc deyir ki, Amerikadan fərqli olaraq Azərbaycanda silah gəzdirməyə icazə vermək hələ olmaz. Cəmiyyət buna hazır deyil.
Müstəqillik illərindəki praktikada elə olub ki, silaha malik olma və onu azad şəkildə müstəqil qaydada gəzdirmə təhlükəsizliyin təminatı üçün və ictimai asayiş üçün təhlükə sayılıb. Onun təminatında mühüm bir vasitə rolunu oynamayıb. Və burada silahla davranışlar, onu yalnız müdafiə vasitəsi kimi qəbul etmək və münasibətlərdə silahdan istifadə etməmək doğrudan ictimai şuurun, ictimai mədəniyyətin çox mühüm bir hissəsidir. Bu tədricən baş verə biləcək bir prosesdir.
Amma Amerikada müzakirələr zamanı hər iki tərəfin arqumenti təhlükəsizliyi idi. Bir tərəf təhlükəsizliyin qarşısını almaq üçün silahla bağlı qadağanın saxlanmasını, o biri tərəf təhlükədən qorunmaq üçün qadağanın ləğvini istəyirdi. Azərbaycanda da bir ara jurnalistlər onlara silah paylanması təklifi ilə çıxış elədilər. Gecə sərnişinlərindən dad deyən taksi sürücüləri də yəqin silahı məmnuniyyətlə alarlar. Vəkil İsaxan Aşurov hesab edir ki, Azərbaycanda hər kəsə eyni hüquq verilməli, hər kəsin silah gəzdirməyə haqqı olmalıdır.
Hər bir respublika vətəndaşı Birləşmiş Ştatlarda və Gürcüstanda olduğu kimi Gürcüstanda da belədir. Öz evində silah saxlaya bilər, öz ailəsini və mülkiyyətini qorumaq üçün. Bu, onun həm də azad və təhlükəsiz yaşamaq hüququnun təminatlarından biri sayıla bilər. O, polis gecə gəlib biz evdə qoruyacaq, o mümkün deyil axı. Əhalinin müəyyən təbəqələrinə əsasız olaraq belə imtiyazlar yaradılır. Mən hesab edirəm ki, hər bir vətəndaşa qanun hamıya bərabər şəkildə tətbiq edilməlidir. Əgər hökumət qorxursa kimsə bu silahdan düzgün istifadə eləməyəcək ki, o da məsuliyyət müəyyən edilməlidir.
Amerikada silah satıcıları bütün alıcılardan məhkum olunub olmadıqları ya da psixi xəstəliklə bağlı arayış istəməlidir. Silah satanların özlərinə də lisensiya verilərində arayış tələb olunur. Amma Amerikadakı qanunlarda da boşluq var. Silahı bəzən təsadüfi, lisenziyası olmayan satıcıdan da almaq mümkündür. Belə satıcılarsa alıcının kimliyi ilə maraqlanmır. Amerika Merləri Koalisiyası silahla bağlı qanunda boşluqların ləğvini istəyir. Silah satıcıları ilə bağlı tələbkarlığın artması üçün təkliflər irəli sürüblər. Kongresdən dayaq gözləyirlər.
Ruzana Rəşid qızı idi bu. Hüquqşünas İsaxan Aşırov deyir ki, silah gəzdirmək istəyi təhlükəsizliklə bağlıdır, amma bəzən kişilər üçün bunun başqa bir səbəbi də tapılır.
Yenə də Amerikadan danışırıq, daha düzə Amerika kişilərindən, o kişilərdən ki, həmişə qadınların sevimlisi olmağa çalışırlar və silah gəzdirmək, güc tətbiq etmək də bunun bir yoludur. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Təbəssümü dostyana, təzə təəssüratlar sevən qadınların sevimlisi olan James Bond yolüstü bir neçə adam öldürdüyünə adətən heç də heyfslənmir. İnsan şəxsiyyətinin qaranlıq xüsusiyyətləri triosuna malik olan belə tipaj, alim psixoloq Peter Jonasonun rəyinə görə Amerikan cəmiyyətində heç də nadir hal deyil. Cənab Jonasonun European Journal of Personality nəşrində çıxan yazısında həmin üçlüyün tərkib hissələri özünə vurğunluq, yalana və həyəcanlanmaya meyillilik kimi qeyd edilir. Onun dediyinə görə belə kişilər dostluq və məhəbbətdə çox sayılı müxtəlif və qısa müddətli əlaqələr qurmağı xoşlayır. Qadınları arasında onların nisbətən populyarlığı isə onunla bağlıdır ki, belə adamlar başqalarına vurduqları ziyan barədə fikirləşmədən həmin qaranlıq xasiyyətləri sayəsində ən pis əməllərinə, yalan və xəyanətlərinə qabaqcadan bəraət qazandırmağa meyillidir. Professorun rəyinə görə həmçinin başqalarından fərqli olaraq onların tək bir qadını deyil, bir neçəsini birdən təqib etmək xasiyyəti də sadəcə cəhdlərinin çoxluğu sayəsində tez-tez uğurlu olur. Lakin Bred Universitetinin psixologiya alimi David Schmidt'in dediyinə görə belə tipajlar heç də Amerikanın unikal xüsusiyyəti deyil. Yaponiyanın Kyoto şəhərində keçirilən beynəlxalq konfransda Schmidt deyib ki, qaranlıq xasiyyətlər üçlüyünə malik olan kişilərin çoxsaylı sevgi macəraları müxtəlif ölkələrdə və cəmiyyətlərdə də müşahidə olunur. Anadolu yerlerinden boşanmış kadınlara karşı ayrı seçkili Azerbaycan, İran, Türkiye, Çin ve Hindistan'da dahil olmakla 17 ülkede geçirilen reel sorgularının neticelerine göre Ukrayna'da mevcut olmasa da başka ülkeler bu problemden eşlik hali değil. Rusya'da belə qadınların vəziyyəti nisbətən pis deyil, respondentlərin 58% deyib ki, onlara qarşı ayrı seçkili lap azdır. Sorğu ilə əhatə olunan ölkələrin hamısında dul və boşanmış qadınlara qarşı ayrı seçkiliyin olmamağını respondentlərin təxminən 27-28% söyləyib. Bu təmayülün xüsusiyyətləri ölkədən ölkəyə fərqlidir. Hindistanda daxil olmaqla bəzi ölkələrdə əri öləndən sonra qadının bütün əmlakından məhrum edilməsi və hətta öz evindən qovulması da mümkündür. Hal-hazırda Çində qadın tam varislik hüququna malik olsa da dul qadının ikinci dəfə ərə getməyinə cəmiyyətdə çox pis baxılır. Sorğuda iştirak edən 17 ölkə arasında belə ərsiz qadınlarla pis rəftar edildiyini düşünən adamların sayına görə Cənubi Koreya birinci yerə çıxıb. Bu ölkədə qadına birgə qazanılmış əmlakı mülkiyyət hüququ yalnız 2005-ci ildə verilib. Bir çox ölkədə qayda olaraq ərindən boşanma nəticəsində qadının iqtisadi vəziyyəti pisləşir. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında 2000-ci ilin siyahıya alınma sənədlərindən görünür ki, boşanma nəticəsində qadınların 31%, kişilərin isə yalnız 9% yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayır. World Public Opinion.org təşkilatının sifarişi ilə keçirilən həmin sorğunun nəticələrinə görə Türkiyədə rəy soruşulanların 70% əmindir ki, həm dul qadınlar, həm də boşanmış qadınlara qarşı ayrı seçkili mövcuddur. Formal hüquq baxımından kişilərlə bərabər hüquqlara malik olan qadınlarla pis rəftar hallarının çoxluğu bu yaxınlarda Avropa Birliyinin də tənqidlərinə səbəb olub.
Rəşan Rayboğlu'nun reportajıydı. Bu şanlas məndə bir sual yaranır ki, görəsən qadınlar əgər hüquqları pozulan zaman silahdan istifadə edərsə, silah gəzdirərsə, axırı necə olar bunun?
Yəni, deyirsən ki, kişilər qadınlara xoş gəlmək üçün silah gəzdirirlər, qadınlarsa hüquqlarını təmin eləmək üçün. Hər halda Azərbaycanlılar belə deyərdi, Allah göstərməsin həmin günü. Və saat artıq 9-un yarısıdır, daha doğrusu 9-un yarısından keçir, indi bu saat olan xəbər başlıqlarını dinləyicimizə bir də xatırladıq.
Bugündən Gürcüstanın Batumi şəhərində QAM-ın növbəti samit işinə başlayır.
Bugündən Azərbaycanda növbəti hərbi çağırış başlayır.
Rəsmi Tiflis separatçı Abxaziyanın Gürcü-Abxaz sərhədini bağlamaq qərarını təxribat adlandırıb.
Türkmenistanda bugündən ayların və həftənin günlərinin ənənəvi adları bərpa olunur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi saytımıza baxaq. Bizim saytımızda baş məqalələrdən biri belədir. Minalı sahələr. Saadət Akif qızının reportajıdır bu.
Saadət yazır ki, bir müddət əvvəl xaricdən kalbası və kalbasa məmulatları gətirən sahibkarlar bir çox idxal sahələrini minalı sahəyə bənzədirlər. Onların sözlərinə görə artıq sahibkarlar ölkəyə hansı malı gətirə biləcəyini, hansını isə gətirə bilməyəcəyini yaxşı bilirlər. Sahibkarlardan biri Bədrəddin Quliyev deyib ki, onun da kalbasa ticarəti hansısa məmurun maraqlarına toxunub, ona görə də çəkilib durub kənarda. Bəzi sahibkarların sözlərinə görə ilk insarlar tikinti materialları, ərzaq məhsulları, dərman biznesinə sirayət edib, sonra isə belə sahələrin sayı çoxalıb. Şahidlər danışırlar ki, Tbilisi-dən gələrkən yolda yemək üçün bir neçə banan alıblar. Azərbaycan sərhəddində banan gömrüklərdə onların arasında gömrükçülərlə onların arasında mübahisə yaradıb. İdman mallarının ticarəti ilə məşğul olan sahibkarlardan biri isə deyib ki, onun fəaliyyət göstərdiyi sahə insarda olmasa da qapısını gündə bir məmur döyür.
Və Sahibkarlar Konfederasiyasının baş katibi Əkbər Məmmədov da iqtisadi insardan narazıdır, amma deyir ki, bu problem əvvəlki illərdə olduğu kimi qabarıq deyil. Onun fikrincə, sahibkarların üzləşdikləri problemlərin əsas səbəblərdən biri qanunvericilik bazasının təkmil olmamasıdır. Son iki ildə rəqabət məcəlləsi müzakirə edilsə də qəbul olunmayıb. Anti-insar qanunu da icra olunmur. Əkbər Məmmədov deyir və elə biz forumumuzda da bu məsələni müzakirəyə çıxartmışıq. Monopoliyalara səbəb nədir?
İqtisadiyyatda rəqabət yoxdur deyə monopoliyalar yaranır, yoxsa əksinə monopoliyalar rəqabət mühitinin qarşısını alır? Belə bir sualdır və bizim forumumuza gələn cavablar belədir.
Malik yazır Bakıdan, ictimai nəzarətin yoxluğu, müvafiq dövlət strukturunun zəifliyi və ya heç olmaması, biznesin hakimiyyəti deyə diffuziyası. Budur monopoliyalara səbəb.
Bakıdan doktor yazır ki, monopoliyaya səbəb məmurların qanunsuz olaraq bizneslə məşğul olmasıdır.
Və İntiqam İbrahimoğlu yazır, Hanover, nəfsin əgər böyükdürsə, monopoliya da olacaq, korrupsiyada rüşvət də, vərxasınca cinayətlər də. Azərbaycanda bunların hamısından istifadəsiz mümkün deyil. Yəni, açgözlük və nəfsin böyüklüyü Azərbaycanda böyükdən kişiyə qədər bu amalla yaşamaqdan əlbəttə nəfsi böyük olanları nəzərdə tuturam. Bunu İntiqam İbrahimoğlu yazırdı.
Və Lənkərandan Xan adlı birisi yazır ki, insarçılıq əgər təbii yola yaranırsa, burada qeyri-adilik yoxdur. Amma təəssüf ki, bizdə çox məsələlər kimi insarçılıq da anormal yola yaranıb.
Və indi sorğumuza nəzər getirək. Bu forumumuzun müzakirəsi idi, monopoliyaları. Var mı buna münasibətiniz? Sorğumuzun mövzusu isə belədir. Zimbabvedə seçkilərində müqabənin qələbəsini təmin edən nə oldu? Bu haqda sizə saat 9-dakı buraxılışımızda məlumat verəcəyik və artıq biz sizinlə sağollaşırıq. Burada efirimiz başa çatır. Birinci hissəsi xəbər ətərin. Bu səhərdə sizə biz